Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с първата тема – Второто идване на Христос. Следва рубриката за вашето семейство. В нея ще ви представим интервюто с доктор Илияна Данилова и споделени мисли от Алиса Макданиелс. Тези материали са публикувани в Християнското списание за женилия, брой 27-29. Програмата ще приключи днес с поредицата духовни размисли. Останете с радио Гласът надежда, ви пожелават Ани Христова и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, темата за Второто идване на Христос е една от централните теми на Библията. Тази тема сме разглеждали много пъти, като поредица от библейски курсове, като теми от различни автори. Този път тя ще бъде разгледана през поредицата Светлина от Библията. Като основен текст би желал да споделя с вас 1 до 3 от Евангелието на Йоан 14 глава. Да се не смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и в мене. В дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място и като отида и ви приготвя място, пак ще дойде, ще ви взема при себе си, защото гдето съм аз, да бъдете и вие. Второто идване на Исус Христос. Събитие от епохално значение. Това събитие е от такава голяма важност, уважаеми слушатели, че за него в Новия Завет се споменава повече от 300 пъти, без да се смятат многото текстове в Стария Завет. В миналите времена много Божии мъже, като Муди, Спържан, Фини, Уесли, Лутер, Калвин и други, са проповядвали със смели думи и Исусовото пришествие. Днес, както никога досега, този свят се нуждае от едно пробуждане относно това велико събитие. Исусовото идване е една необходимост. Делото на Евангелието, в крайна сметка, трябва да бъде завършено. Затова ни докладва и Евангелието Матей, 24 глава, 14 стих. Нека да прочетем. И това благовестие на царството ще бъде проповядано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи и тогава ще дойде свършекът. По целия свят трябва да се разнесе славната евангелска вест. Исус скоро ще дойде втори път. Тази насърчителна вест носи толкова радост на туземците физическите страни, колкото и на наболялото сърце на опечалените предпресните гробове в християнските страни. Второто идване на Исус Христос, уважаеми слушатели, е също така важно, както и първото му идване. Изкупителният план не може да се изпълни, докато Исус не събере своите изкупени. Ако Исус не беше предложил принципите на християнството при първото си идване на този свят, той би продължил да върви по пътя на самоубийството. Принципите на християнството задържаха за известно време опустошенията на злото. Днес отново светът стои пред самоунищожение и гибел. Само един избавител избавител с главна буква от небето, би могъл да ни спаси. Просто няма друг изход, освен пътя нагоре. Исусовото идване не може да е далеч. Той трябва да дойде вече. Първия път Исус дойде, за да покаже на човека верния път към спасението. Той ще дойде втори път, за да го отведе от този изгубен свят в една по-добра страна. Своята първосвещеническа молитва той се моли на Отца. Отче, желая където съм аз да бъдат с мене и тия, които си ми дал, за да гледат моята слава, която си ми дал, защото си ме възлюбил преди създанието на света. Цитат от Евангелието на Йоан 17 глава 24 стих. Скъпи приятели, Исусовата цел беше да освободи човека от греха, за да го постави вън от обсега на сатанинските атаки и да го подготви за вечния блажен живот. Исусовото идване ще разреши финансовите трудности в този свят. А какви са те? Много картинно апостол Яков ни обяснява това в неговото послание, 5 глава, 1 до 6 стих. Нека дословно да прочетем тези стихове, а всеки един от вас може да си направи съответните анализи. Дойдете сега, вие богатите, плачете и ридайте поради бедствията, които идват върху вас. Богатството ви изгни и дрехите ви са изядени от молци. Златото ви и среброто ви ръждясаха, и ръждата им ще свидетелства против вас и ще поеде месата ви като огън. Вие сте събирали съкровища в последните дни. Ето заплатата на работниците, които са женили нивите ви, от която ги лишихте, вика, и вековете на жетварите влязоха в ушите на Господа на силите. Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, угоихте сърцата си като в ден на клане, осъдихте, убихте праведния и той не ви се противи. Сигурността на хората и увеличаващите се болести изискват наистина един избавител от греха и от гроба, защото никой не е в състояние да ни дари вечен живот тук на земята, никой философ, нито една идеология. Защото нашето гражданство е на небесата, откъдето и очакваме Спасител, Господ Исус Христос, който ще преобрази нашето унищожено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло, по упражнението на силата си да покори всичко на себе си. Посланието до Филипяните, 3 глава, 20-21 стихове. За не изчезнат човешките раси, скоро време от земята, то немощните телеса, цитат от стиха, ще трябва да бъдат преобразени, променени. Човешкото знание не е в състояние да се справи с така бързо разпространяващата се и не поддаващи се на никакво обяснение болести. Само великият лекар може да изликува човечеството. До днес на никого не се е удало да разкрие тайната на смъртта, на никого освен на Исус. Никой няма надежда да се избави от гроба, освен че с Исус. Ето какво каза Павел в първото послание до Коринтяните, 15 глава, 16 до 20 стих. Защото ако мъртвите не се възкресяват, то нито Христос е бил възкресен. И ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра, вие сте още в греховете си. Тогава и тия, които са починали в Христа, са погинали. Ако само в този живот се надяваме на Христа, то от всичките човеци ние сме най-много за съжаление. Но сега Христос е бил възкресен, първия плод на починалите. Човекът на тази земя, за съжаление, е смъртен. Второто идване на Исус е необходимо, за да могат мъртвите да оживеят, защото мъртвите няма да възкръснат, докато Исус не дойде. Те са пленници на гроба, докато гласът на животодателя ги призове в края на дните. Второто идване на Исус Христос е от голяма важност. Имайки предвид това, Сатана ще се опита да измами живеещите в тези последни дни. По кой начин ще стане това? Ето, например, цитат от Евангелието на Матей, 24 глава, 24 и 25 стихове. Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните. Ето, предсказах ви. Необходимо е, уважаеми слушатели, да вземем при сърце тези Исусови предупреждения, защото се сблъскваме с тъжната реалност. Ще се явят наистина фалшиви христосовци и ще заявяват, че те са дошлият втори път Христос. Фалшиви пророци ще разпространяват лъжливи учения за Исусовото идване. Никой до сега не е имало толкова много объркани мнения относно идването на Исус, както днес. Наистина, краят наближава. За да не бъдем заблудени обаче, ние трябва основно да изследваме ученията относно събитията и начина на Исусовото идване, които учения Словото Божие ни представя така изобилно. Ще се опитаме да систематизираме някои от тези неща, за които говорим. Ето сега да се запознаем с някои от старозаветните пророци, какво мислят те за второто идване на Христос. Първо, Енох. За тях пророкува и Енох, седмият от Адам, като рече: ето Господ иде с десетки хиляди свои светии. Цитата от книгата Юда, 1 глава, 14 стих. Какво казва Йов? Защото знае, че е жив Изкупителят ми и че в последно време ще застане на земята. Йов, 19 глава, 25 стих. Давид. Нашият Бог ще дойде и няма да мълчи. Ще има пред Него огън поглъщащ и около Него силна буря. Ще призове небесата отгоре и земята, за да съди людите си, казвайки: съберете ми и моите светии, които направиха с мене завет с жертви. Цитат от 50 псалом, 3 до 5 стих. Исая. Пустото и безводно място ще се развеселят, и пустинята ще се възрадва, и ще цъфне като крем. Укрепете немощните ръце и утвърдете отслабналите колена. Исая 35 глава, 1 и 3 стихове. Сега ще преминем към новозаветните писатели. Започваме с Павел. А колкото за пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него, молим ви, братя, никой да не ви измами по никой начин, защото това няма да бъде, докато първо ни дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта. Цитат от второто послание до Солунците, 2 глава, 1 и 3 стих. А сега ще цитираме 5 глава от същото послание, 1 до 3 стих. А за годините и времената, братя, няма нужда ви се пише, защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец нощем. Когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигнем внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак няма да избегнат. Току-що цитираните стихове показват ясно, че Павел е вярвал твърдо в едно буквално второ идване на Исус. Но той предупреждава слушателите си да не очакват второто Христово идване в тяхно време. Първо трябваше да дойде един голям период на упадък. Петър. Господ не забавя това, което обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време, понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат до покаяние. А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение, а стихиите на жени ще се стопят и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат. Цитата от второто послание на апостол Петър, 3 глава, 9 и 10 стихове. Йоан. Ето и да скоро и у мен е наградата, която давам да отплатя на всеки го според каквито са делата му. Оня, който свидетелства за това, казва: наистина и да скоро. Амин. Дойди, Господи Исусе. Книгата Откровение, 22 глава, 12 и 20 стихове. Тези стихове, скъпи приятели, се намират в последната глава на Библията. Във виденията на Откровението на Йоан са били показани пророчески периоди, които ще има да се развият до края. Скъпи приятели, има събития, които трябва да се изпълнят преди да дойде Христос. Нечестивите още не са умъртвени от блясъка на Исус. Гробовете още не са се отворили, възкресението още не е станало. В 1 Солунците 4 глава 16 стих се казва: понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангели, при Божия тръба, и мъртвите в Христос ще възкръснат по-напред. Живите праведни още не са се съединили с Исус. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха. И така ще бъдем всякога с Господа. 1 Солунците 4 глава 17 стих. Всички гореизброени събития стават по време на Исусовото пришествие. Затова ние можем да сме твърдо уверени, че Исус още не е дошъл. Събитията, които предшестват Исусовото идване, показват ясно, че това идване е телесно, буквално идване и че то предполага нещо повече от едно духовно въдворяване на Исус в сърцето на вярващия. Неговото идване ще разтърси целия свят. Бог ясно е изложил всички тези събития, за да не остане никой в заблуда. Как обаче практически ще дойде Исус втори път? Библията също не скрива това. Христовото идване ще обърне към себе си вниманието на целия свят, защото Исус, както се възнесе в облаците, така и по този начин Той ще дойде втори път. Неговото възнесение беше буквално телесно и видимо. Той ще дойде втори път, както го видяхте да отива към небето. Затова можем да почерпим информация от книгата Деяния на апостолите, 1 глава, 11 стих. Следващ момент. Идването на Исус ще бъде придружено от ослепителна светлина, подобно на тази при светкавицата. Цитат. Защото, както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на човешкия син. Евангелието на Матей, 24 глава, 27 стихове. Всяко око ще го види. Ще цитираме Откровение, 1 глава, 7 стих. Ето, иде с облаците, и ще го види всяко око, и они, които го прободоха, и всички земни племена ще възридаят за него. Така е. Амин. Уважаеми слушатели, задава се един въпрос. Защо ще се оплакват безбожните при Исусовото идване? Отговор намираме в Евангелието на Матей, 24 глава, 42 и 44 стихове. Какво мислите за Христа? Чий син е? Казват му Давидов. И никой не можеше да му отговори ни дума, нито пък дръзнаха вече някой този ден да му задава въпроси. Безбожните не ще бъдат готови. Те не са очаквали пришествието и не са се молили за него. Те не са готови да посрещнат Исус и затова изпадат в безумен страх пред идващата гибел. Твърде късно съзнава, че вече няма време за покаяние. Затова каква голяма отговорност лежи на плещите на всеки християнин да разказва на другите за близкото идване на Исус, за да могат и те да се приготвят за този велик ден. Какво ще бъде духовното становище относно второто идване на Исус и какви твърдения ще се проповядват? Във второ Петрово послание, 3 глава, 3 и 4 стих ни се казва: преди всичко знаете това, че в последните дни ще дойдат подигравители, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват: къде е обещаното му пришествие? Защото откак са се поминали бащите ни, всичко си стои така, както от началото на създанието. Макар и да не се намират пред прага на вечността, мнозина ще бъдат обладани от едно фалшиво чувство на сигурност, казвайки: господарят ми още дълго няма да дойде. В Първо Солунци, 5 глава, 1 до 4 стих е писано: когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапно погубление. По повод на провелата се в Организацията на Обединените нации, посветена на новото хилядолетие среща на над 1000 религиозни водачи и 100 държавни глави за постигане на траен мир на Земята, генералният секретар на Организацията на Обединените нации Кофи Анан заяви следното: нека чуем камбаната на тържественото изпращане на един век на жестокост и разрушение и нека да зазвучи камбаната на една хилядолетна надежда и мир, да оставим най-после разрушенията и жестокостите и да започнем новото хилядолетие на надежда и мир на Земята. Но, уважаеми слушатели, без послушанието ни спрямо Бога и десетте Божии заповеди, трайният мир просто е невъзможен. Защо? Защото виждаме какво става. Чуваме сирени. Виждаме военни действия. И то по почти всички точки на планетата. Да не говорим за тероризма. Когато Исус дойде, на земята ще има две класи. Изкупените, които го очакват будни, които са оставили греховете си, които пазят Божиите заповеди, които са градили за вечността, които са ходили по стъпките на Исус, които казват: това е нашия Бог. А какво да кажем за другата класа хора, които няма да наследят Царството Божие? Те са, които се подиграват с близкото идване на Исус. Те са, които са запазили до край любимите си грехове, които презират пазенето на Божиите заповеди, които са се отдавали на удоволствия неморални, които са отхвърлили Библията като правило в живота, които са пазили човешки учения и традиции, които ще извикат на скалите: паднете върху нас и скрийте ни. Ние към коя група ще принадлежим, когато Исус дойде? Ще завърша с цитат от книгата Откровение, 6 глава, 15 до 17 стихове. И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен, се скриха в пещерите между скалите на планините и казват на планините и на скалите: «Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на агнето, защото е дошъл великият ден на техния гняв и кой може да устои?» Уважаеми слушатели, след като се убедихме, че Божието Слово говори много ясно, точно и категорично за второто идване с Христос, нека в сърцата си да вземем твърдото решение да се подготвим за тази среща с Исус.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушате адвентистско всемирно радио «Голос надежда».
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, започва рубриката за вашето семейство. Пред мен е списание Лия, християнско списание за жени, брой 29. Там се срещнах с доктор Юлиана Даниелова. Интервюто е взето от Даниела Енчева. Къде е дошла тази лекота в общуването между вас? У нас наистина е весело и леко, защото спряхме да се възприемаме прекалено несериозно. Може би всеки е допринесъл с нещо за тая атмосфера, с характера си, с начина си на общуване. Но когато се усетя, че скоро не съм правила никаква изненада, не съм стреснала никого, не съм сложила камъчета в обувките на някого или не съм завързала нечий ръкав, разбирам, че нещо с мен не е наред. И започвам да търся причината. Приуморена ли съм нещо в молитвения си живот или понякога насила го правя тези закачки, за да поддържам тонус себе си и с хората около мен. Ама на тях пък им харесва. Къде е изворът на чувството ви за хумор? Бяхме женени от 2-3 седмици, когато напълних с синци бутушите на Огнян. Обаче той вървя през цялото време и му убиваше, но за да не ми направи удоволствието, не каза нито дума. Тогава си умрях от яд. Той си беше с весел характер и явно открил, че аз съм такава. Помага ли чувството ви за хумор да преодолявате кризисни ситуации? Ох, когато възникне проблем, като че ли чувството ни за хумор изведнъж се изпарява. Но весело сърце прави засмяно лице, така пише в Библията. За да си върнем засмяното лице, е нужно да си отдадем почет един на друг. Може да не съм съгласна с решението, което той иска да вземе в момента, обаче намирам начин да му го кажа, че го почитам въпреки всичко. И това разчупва ледовете. Има ли моменти, когато нищо не ти идва на ум и ти целенасочено се стараеш да измислиш някаква шега? Да. Например, знам какво има значение за моя съпруг. Той обича да яде шоколадови вафли. И аз му купувам, но ги крия, а после го карам да ги търси. Понякога му слагам бележки по джобовете. Много са хубави тези романтични неща. Сигурна съм, че ако някой се замисли, макар за 5 минути, с какво да изненада партньора си, ще му дойдат поне 10 неща на ум. Само трябва да бъдем смели да ги направим. Пък може би другия човек чака точно това – някой да направи крачката и да стане весело в семейството. Много ли са или са малко 10 години брак? Откакто се помня, си играя на две неща – на семейство и на лекар. И Бог ми ги подари и двете в живота. Е, не че всичко е вървяло съвършено от начало. Даже съм се крила в туалетната да плача, защото не съм разбирала нещата. Но пък бях сигурна в едно – че Огнян е човекът за мен. Това ме крепеше. С времето стигнах до извода – че не е нужно да разбираш всичко, което другият мисли и върши, а е нужно да го приемеш. Приемането не е лесно и ние жените предпочитаме да разбираме мъжете. Къде научи тази мъдрост? Едно от нещата, които ме впечатлиха в църквата, бяха здравите семейства. Бях току-що повярвала, когато ми се каза: със всеки следващ ден нашата любов расте. Бях толкова впечатлена. До този момент си мислих, че любовта с времето се изпарява, остава само привързаност. Исках в моето семейство да има любов и приемане и като видях, че това е възможно, го пожелах цялото си сърце. Не изпитваш ли понякога някакви съмнения? Аз все питах Бога защо. Един от първите стихове, които запомних от Библията, беше: ако правиш нещо не от убеждения, е грях. Затова от първия момент, дори преди да познавам Бога, толкова близко съм била безкрайно искрена с Него. Казвал съм му, например: аз не разбирам защо хората не трябва да общуват сексуално преди брака. Исусе, искам ти да ми го обясниш. И Бог ми обясняваше всяко нещо, което не разбирах в Библията и ми даваше сили да го изпълня. Не исках вярата ми да бъде повърхностна и крехка, защото тогава ентусиазмът преминава много бързо. Имаше ли разочарование в началото? Разбира се. Църквата е изградена от хора, не от ангели. Едни са духовно израснали, други не са. Темповете на духовен растеж са различни, затова някой може да са християни от 10 години, но плодът на духа да не се вижда в живота им. Всеки от близките ми е минал през подобни разочарования. Поради това, че сме търсили Бога и не сме преместили погледа си от Него към хората, сме успели да устоим. В моменти на разочарования, Ваня и Митко са стояли много близко и същевременно незабележимо до нас. Толкова близки ги чувствам сега, те са пример за мен. Помня, че бях взела решение да не преставам да ходя на църква. Когато Оги беше малък и боледуваше, често не ходех на църква и тогава разбрах какво е да си далеч от службите, от хората, от този огън. Помагаше ми това, че не преставах да чета Библията. Сравнявах какво пише в Словото по въпроса и какво казват хората, или пък какво виждам аз в действителност. Бях приела Библията като Божие Слово и бях взела решение за себе си, че тя ще бъде моят авторитет. Така спрях да предявявам повишени изисквания към хората. Чувстваш ли някакво ограничение в професията поради вярата си в Бога? Бих казала, че вярата в Бога ми дава свободата да израсна като личност. Защото зная коя съм, знам предназначението си. Не съм в неизвестност какво ще се случи с мен след този живот. Когато човек разбере, че Създателят на Вселената е лично загрижен за него и че може да бъде негов приятел, става по-уверен. Дадени са ни възможности, но ние трябва да ги реализираме. Ето, поисках да бъда лекар, най-добрият лекар. После пожелах да бъда най-добрият невролог, а после да овладея и изследването Доплер, за което уча. Няма да спра да желая. Напротив, желанията ми ще продължат да се умножават. И не съм нескромна. Аз имам свободата да го правя заради вярата си в Бога. А не се ли страхуваш от неуспехи? Успелите хора се различават от неуспелите не по броя на успехите, а по реакцията им на неуспеха. Важно е да правим всичко, на което сме способни, имайки за ориентир Божието Слово. Ако не сме на прав път, Бог е любезен да ни изобличи и да ни настави. Чрез обстоятелства, отказ от книги и дори само едно изречение споменато от някого. Ако обаче човек непрекъснато се страхува да не би да сгреши, той рискува да не направи нищо в живота. Това, от което се притеснявам в моя живот и което не обичам, е посредствеността. Ужасен е човек да бъде посредствен. Нито гореш, нито студен. Човек не трябва да бъде хладък, с каквото и да се занимава. А как гледат колегите ти на твоята вяра? Постъпките ни са наблюдавани дори и под микроскоп, когато сме декларирали «Аз съм вярващ». Не можем да си позволим от години да сме вярващи и да продължаваме да завиждаме, да сме страхливи и да нямаме плода на духа. Трябва да се различаваме. Това е отговорът. Защото хората очакват да видят нас Исус, да го видят в очите ни, в любовта ни, да открият Божията загриженост. Хората идват при теб с болка и нужда. Питаш ли се, защо Господ допуска страдания в живота на добри хора? Темата за човешкото страдание е много спорна, защото някои хора я използват, за да твърдят, че Бог няма, иначе не би имало страдания. Други пък християни твърдят, че човекът е в изпитание, защото сигурно не е вървял с Бога както трябва. Истината е, че изпитанията идват и при праведните и при неправедните. Болести идват и при праведните и при неправедните. Но интересното, невероятното е, че при вярващи Бог винаги дава изходен път. Разбрах, че не е важно през колко изпитания си минал, а как си реагирал на тях. Когато си опознал Бога в добро време, тогава ти е лесно да му се довериш и да устоиш във време на изпитание. Изглежда щастлива, така ли е? Четох, че щастието е състояние на ума. До някъде съм съгласна, че човек избира дали да е щастлив, но все пак трябва да знае какво е щастие. Според мен, атеисти няма. Създанието търси създателя си. И хората, следвайки този неясен купнеж на душата си, постоянно се заблуждават. Ето е новата любов, ето го поредното повишение, първото дете, второто. И след всичко, което са постигнали, те продължават да купнеят за нещо, което все още не се е случило в живота им. Срещата с Създателя. Ние сме християнска нация, вярваме в Исус Христос, но ако всеки го познае лично, тогава на този купнеж сърцето ще бъде отговорено. Празното място ще бъде изпълнено с един велик Бог. Всичко ли си имаш? Нищо ли не ти липсва? Имам намерение да свърша още много неща в този живот и дано Бог да даде такова благовремие да ги направя. Но се научих да бъда благодарна за това, което вече имам. Твърде много сме фокусирани върху това, което нямаме. Господи, дай ми! Господи, искам! А ако се огледаме, ще видим колко много неща Бог вече ни е подарил поради Неговата милост. Подарил ни е децата, съпрузите, подарил ни е здравето, подарил ни е този ден, в който можем да се събудим и да видим светлината. Нека се научим да бъдем благодарни за това, което имаме в живота. Уважаеми слушатели, представих ви част от интервюто с доктор Илияна Данилова, публикувано в списание Лия, брой 29. Скъпи приятели, в рубриката за вашето семейство, за днешната радиопрограма съм определил още един материал, или по-точно съм решил да го споделя с вас. Този материал касае една жена, която разсъждава за своя съпруг, за това как тя трябва да се държи, как семейството може да бъде по-щастливо. Материалът е под заглавие «Съпругът ми не е принцът от приказките». Авторката е Алиса МакДаниелс. Бъдете внимателни, когато слушате това, което ще споделим с вас.
Удивително е как бавната смърт може да те свари напълно неподготвена. Аз бавно погубвах 2-годишния си брак, без дори да подозирам. Споделя с нас Алиса МакДаниелс. Много добре съзнавах неясния до болка познат копнеж по всичко интимно и емоционално. Тъй като подобни преживявания липсваха в брака ми, реших да взема нещата в свои ръце. Сама да открия месеци по-късно, че съм по-изолирана от всякога, както от съпруга ми Рик, така и от Бога. Бях жадна за любов и близост. Прекалено високите ми очаквания бавно и неусетно задушаваха моя наскоро роден брак. Изискванията ми едно след друго, като вълни заливаха съпруга ми. «Колко жалко, Алиса», каза ми веднъж Рик, «че си обсебена от мисълта какво аз трябва да правя за теб, без изобщо да се замисляш какво ти би трябвало да правиш за мен». Не ми стана приятно, но това беше самата истина. Бях потресена. Колко бях самовлюбена и себична. Истината е, че не бях представила нуждата си сериозно пред Господа. Знаех, че ако го направя, ще боли, защото проблемът не се състоеше в нарушените взаимоотношения със съпруга ми, а със самия Бог. Господ ми изглеждаше толкова далечен, че не бях сигурна дали може да промени положението. Искаше ми се Исус да ми облее с любовта си, както се надявах, че ще направи и съпругът ми. И когато виждах, че очакванията ми не се оправдават, започнах да трупам огорчение. Въпреки това, Бог не ми обърна гръб. Докато престоявах молитва пред Него, Святият Дух започна да ми показва, че трябва да престана да мисля за своите неудовлетворени потребности и за недостатъци на съпруга си и да отправя поглед към Него. Молитвата ми беше проста. Боже, покажи ми как да бъда благоугодна съпруга. Научи ме как да обичам своя съпруг. Бог беше верен да отговори на тази молитва, но преди това ме изобличи, че си изграждам погрешни очаквания. Гледала съм много филми и сериали и съм чела Края на пепеляшка. Може би затова бях решила, че животът ми ще следва същия сценарий. Колкото повече Рик ме разочароваше, толкова повече нанасях вреда на брака ни чрез постоянното оплакване, командване и сравняване. Когато не живееш за някого, не му даваш от себе си и мислиш само за собствените си нужди. Нещата от външния свят стават особено важни. Не съм от жените, които се оплакват непрекъснато, но скоро след като се омъжих, открих, че честичко мърморя ту за жегата във Флорида, ту за грозното провинциално градче, в което живеем, ту за загубената си кариера. Съпругът ми трябваше да ми се обажда по-често от работата, да цени повече огромната жертва, която съм направила, като съм се омъжила за него, да ми подарява по-често цветя. Реших, че ще напъствам Рик, че просто ще го уча. Няколко ценни съвета тук, няколко случайни забележки там и готово. Конфликтите обикновено настъпваха около специалните поводи, като рожденни дни, най-вече моя, Рождество, Свети Валентин и годишнината ни, когато Рик трябваше да се появи със съответният посочен от мен подарък. За да изключа всички възможности за разочарование, му казвах със седмици, а понякога и с месеци предварително какво точно искам. После, с наближаването на празника, му напомнях редовно за моето желание. Явно по този начин съм се опитвала да потисна страха, че Рик ще забрави какво съм му казала. Ала с изнервещите си напомнения и правила съм му внушила едно – нямам ти доверие. Трябва да си призная, че наистина обичам да гледам на шумелите телевизионни сериали и винаги, когато сравнявах Рик с моя телевизионен идол, той се оказваше пълен с недостатъци. Съпругът ми не посрещаше очакванията и на роднините ми. Двете ми сестри и снаха ми бяха щастливо омъжени. Всеки път, когато разговарях с тях, сатана ми нашепваше. С Рик не бяхте достатъчно добри приятели, когато се омъжихте. Не се разбирате така добре, както сестра ти и мъжът ти. Ако се беше омъжила за друг, нямаше сега да ти е толкова трудно. Ти заслужаваш много повече. Очевидно, моите пътища ни бяха пътищата на любовта. Това можем да видим според 1 Коринтяни 13 глава. Като се молих и изучавах Словото, Бог започна да ми показва как да ги заменя с Неговите пътища. Той ми научи как да се сражавам за победата над моите слабости. На първо място, Бог ми научи да съм винаги благодарна. Така вместо да се оплаквам, започнах да благодаря на Бога за моя съпруг и за всичко добро в него. Това прочетах в 1 Солунци, 5 глава, 18 стих. Благодарих му за човека, който беше Рик, за духовните дарби, духовните плодове, които Бог произвеждаше в живота му. Започнах да размишлявам и за всичко, което е почтенно, праведно, чисто и благодатно у моя съпруг. Прочитайки Филипяно 4 глава, 8 стих. И тогава се случи нещо невероятно. Образът на мъжа ми в съзнанието ми започна да се променя. Започнах да виждам силните страни на Рик. О мен се пробудиха ново убеждение и възхищение, които естествено изместиха недоволството ми и преляха в по-голямо желание да го обичам. На второ място, Бог ми научи да се отказвам от своето и да разчитам само на него. Вместо да упражнявам натиск върху мъжа си, се научих да оставям нещата в ръката на Бога. Това ми помогна да обичам съпруга си, без да му поставям условия, без да се опитвам да го подчинявам на своите изисквания. Обичам те, но ти по-добре направи това и това, иначе няма да съм щастлива. Ще попитате дали сега на моменти не чувствам, че любовта ми се изчерпва. Признавам, чувствам го, но в сърцето си не го приемам. Вярвам изцяло на апостол Павел, който пише: Затова с преголяма радост, по-добре ще се похваля с немощите си, за да се всели в мене Христовата сила. 2 Коринтяни 12 глава 9 стих. Продължавам да се моля на Бога да ме изпълва с безусловна любов към моя съпруг и да ми помага да виждам Рик през неговите очи. На трето място, чрез молитва и ходатайство за моя съпруг, Бог ме отучи да го сравнявам. Молитвата за моя съпруг се превърна в манна небесна, която подхранва жертвоготовната ми любов. Нямам време за сравнение. Когато съм заета да моля Бог да благослови Рик и да разгърни потенциала му. Обещах пред Бога, че всеки ден ще се застъпвам за Рик и неговата работа. Понякога, докато се моля, Бог ми дава насърчително слово и стихове за моя съпруг, които му помагат по време на дългите командировки. Мисълта, че жена му е вкъщи и се моли за него, дава на Рик силата, от която се нуждае, когато е далеч от дома и трябва да работи за прехраната на семейството си. Започнах да проявявам все по-голямо разбиране към моя съпруг, което подхранваше единството ни. Повече мислих за неговите нужди, отколкото за своите. Молитвата промени нагласата ми и отвори сърцето ми за Рик. Тъй като съм омъжена само от 2 години, знам, че ми предстои още много освещение в брака. Знам, че ме чака повече любов, радост, интимност и свобода, ако продължа да се покорявам на Святия Дух. За сега поне съм научила, че Бог никога не е възнамерявал съпругът ми да посреща всичките ми нужди. Само Бог може да е всичко и във всичко за мен. Колосяни 3 глава, 11 стих. Самият Господ, не съпругът ми, трябва да царува на трона на моето сърце и да задоволява най-съкровените ми купнежи. Той иска да мога да кажа с радост, дори небето и земята, и съпрузите да не разочароват, ти си достатъчен, о Боже. Ако някога, като мен, сте се заблуждавали, че отговорността на съпруга ви е да запълва изцяло емоционалните ви потребности, вземете следните мерки. Първо, покайте се за идолопоклонството си. Никой човек не бива да заема мястото на Бога в живота ви. Второ, признайте нуждите си. Помолете Бог да направи любовта си видима за вас, така че да можете реално да я усетите. Трето, научете се да обичате. Молете се Бог да ви изпълни с изобилна агапе любов към вашия съпруг. Четвърто, ежедневно ходатайствайте за своя съпруг. Молете се Божията воля да се изпълни в живота ви. Пето, научете се да бъдете благодарна. Благодарете на Бога за мъжа си, такъв какъвто е. Шесто, прощавайте. Само Бог е съвършен. Позволете на мъжа си да има право на грешки. И седмо, отхвърлете светските клишета за любов и романтика. Размишлявайте върху библейските принципи, изявени чрез примера на Исус, Воос и Осия. Ако направите това, вярвам, че ще преживеете нови измерения на свободата в Христа, ще развиете една здравословна зависимост от Бога и ще освободите съпруга си от необходимостта да ви се доказва. След време ще се научите да го обичате такъв какъвто е, без невъзможни очаквания, а бракът ви ще стане и за двама ви такъв, какъвто Бог желае да бъде.
Уважаеми слушатели, нашата програма днес ще завърши с поредицата Духовни размисли. В началото бих желал да ви цитирам посланието на апостол Павел до Римляните, 3 глава, 23 стих. Защото няма разлика, защото всички се грешиха и са лишени от Божията слава. Нека чуем коментара на тези стихове.
Какво всъщност представлява грехът? Библията ни дава следният отговор. Всеки, който върши грях, върши беззаконие, защото грехът е беззаконие, според 1 Йоаново, 3 глава, 4 стих. Да действаме като че ли няма закон и Божие изискване е в основата си отхвърляне на Господа. Всяко дело, извършено независимо от Господа, е грях. Грехът разяжда хората като рак. В тях няма здраво място. Грехът премина във всичките човеци. Четем в Римляни 3 глава от 10 до 12 стихове. Той неизбежно води до смърт. Всеки гроб напомня, че всички трябва да починим, защото всички съгрешихме. Може ли етиопянинът да промени кожата си или леопард пастротите си? Тогава можете да правите добро вие, които сте се научили да правите зло. Иеремия 13 глава 23 стих. Нито един човек не е в състояние със собствени сили да се измъкне от блатото на греха. Всички сме осъдени на смърт. За кандидатите за смърт има две възможности – изпълнение на присъдата и помилване. Бог предлага на всеки грешник помилване. Нека остави нечестивия пътя си и неправедния помислите си. Нека се обърне към Господа и Той ще се смили за него. И към нашия Бог, защото Той прощава щедро. Исаия 55 глава 7 стих. Господ Исус трябваше като праведен да умре за неправедните, за да се смели Бог над нас. Не искате ли да ви бъде показана милост?
Скъпи приятели, в този тежък живот, в който живеем, никой не гледа на смъртта положително. Смъртта е една черна гостинка, която поставя и черни забрадки, поставя и депресия в нашия живот. В 1 Коринтянам 15 глава 55 и 57 стих ние четем: О смърт, къде ти е победата? О смърт, къде ти е живото? Но благодарение да бъде на Бога, който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос.
Някои Божии деца изпитват в себе си страх, когато мислят за смъртта. Господ иска да ги освободи от това. Със сигурност смъртта сама по себе си е нещо изключително сериозно, дори нещо страшно, понеже тя е заплатата за греха на всяка неновородена душа и с това слага край на живота тук на земята. Последното е също знак за внимание и за християнина, понеже само веднъж му се предоставя възможност да живее за Бога тук и да покаже своята благодарност към Господ Исус Христос, който умря някога за него. Междувременно, краят на моето съществуване тук може да настъпи по-бързо от смъртта. Днес Господ Исус може да дойде да ме отведе от дома с всички изкупени. Затова Божието Слово не ни призовава да сме готови да умрем, а да сме готови да посрещнем Господ Исус, ако дойде днес или утре. И който очаква с искреност и радост Господ Исус от небето, не трябва да се страхува от смъртта. Тя е победен враг, дори слуга на християнина, понеже ще го отведе веднага при неговия възлюбен Господ и Спасител. Смърт, къде ти е жилото? Ад, къде ти е победата? Откакто князът на живота напусна гроба. Кажи, къде ти е ужасът, тъмна нощ на смъртта, откакто Господ отне властта на врага?
Уважаеми слушатели, вие слушате нашата поредица Духовни размисли. Последните стихове, с които ще приключим и програмата, са 18 и 19 стихове на книгата Откровение, 22 глава. Аз свидетелствам на всеки, който слуша думите на пророчеството на тази книга. Ако някой прибави нещо към тях, Бог ще прибави върху него язвите, написани в тази книга. И ако някой отнеме от думите на книгата на това пророчество, Бог ще му отнеме дела.
Библията е Божието истинно слово към човека. Тя не е просто това, което са ни оставили вярващите човеци. Не съдържа и мненията на християни на религиозни теми. Тя буквално е това, което великият Бог Създател искал да сподели със своето творение, но и това, което Спасителят, Господ, казва на погиващия грешник. Той видя колко лесно му се удаваше да критикува нещо написано, например: тежко е това учение. По-добре да бъде премахнато, за да не наранява никого, или тук липсва още нещо. Желаем да го правим, да се разбира по-добре смисъла. О, Бог ни познава напълно, затова е взел предпазни мерки.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.